slyšme ještě čtení ze slova Božího. Můžete si najít epištolu svatého Pavla do Říma, epištolu Římanům, 8. kapitolu, a budeme číst od 31. verše. Římanům 8:31. Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás a za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím, vždyť Bůh ospravedlňuje? Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Zda soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt. Jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem jist, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? To je osvobozující věta. Kdo proti nám? Nemá-li to být ovšem laciná útěcha, musíme se ptát, co to znamená. V našem překladu je ta věta velmi stručná, může být mnohoznačná. Některé překlady přidávají, kdo bude proti nám, nebo kdo by mohl být proti nám. Někdo by mohl rozumět, když je Bůh se mnou, tak nebude stát nikdo proti mně. Ale zkušenost nás učí něco jiného. Od prvního mučedníka Štěpána přes tisíce zabitých křesťanů v rané církvi, přes oběti komunismu u nás i ve světě až po dnes. Takže tak to asi ne. Možná se někdo proti nám postaví, ale nebude mít proti nám žádnou šanci. Tak to asi také ne, když vzpomeneme těch zmíněných mrtvých pro Krista a pro víru, anebo vzpomeneme-li vlastních zkušeností, jistě mnohem méně drastických. Možná máte pocit, že proti vám stojí váš šéf, nebo šéfová, nebo kolegyně, nebo soused, nebo kdokoliv jiný. Jak do takovéto situace mluví ten slib, je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Domnívám se, že se tady hovoří o vnitřní svobodě, o mém postoji k tomu, kdo je proti mně. To jistě může znít jako laciná útěcha poražených. Totálně jsme prohráli, ale morální vítězství je naše. Vrátím se k tomu ale ještě v konkrétních příkladech. Zatím zůstaňme u toho konstatování, že často jde o jiné než hned zvnějšku viditelné vítězství. Jádrem a středem toho přečteného oddílu jsou hned ta následující slova, která zdůvodňují tu jistotu Božích dětí, jak je ten oddíl nadepsán našem ekumenickém překladu. Dále totiž čteme, on neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všechny jej vydal. To je ten 32. verš. Znáte někdo větší lásku, než lásku rodičů dětem? nevím, jaký jiný důraznější nebo přesvědčivější obraz by Pán Bůh mohl použít, aby popsal, přiblížil svou lásku k nám, k lidem. Jsou to skutečnosti, které jsme možná mnohokrát slyšeli nebo četli, a někdy se nám takové věci stávají trochu frází, ale to není dobře. Zkusme znovu promyslet, co to znamená, on neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všechny, jej vydal. Možná nám v tom trošku pomůže i obraz Abrahama, putujícího 3 nekonečně dlouhé dny do země Moria se svým synem Izákem. Dobře známe ten starozákonní příběh. A nebo jinak, mnozí z nás máme děti. A tak si do své situace promítněme tento obraz. On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všechny, jej vydal. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo k něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Čteme v Evangeliu Janově. Proč tak Bůh činil pro lidi, kteří jsou takoví, jací jsou? To je těžká otázka, na kterou lze odpovědět snad jen právě tím obrazem rodičů a dětí a odkazem na Boží lásku. Důležité je postavit se k tomu, o čem nyní přemýšlíme, osobně. To je velmi důležité. On, Bůh, neušetřil svého vlastního syna, ale za tebe jej vydal. Bůh tak miloval tebe, že dal svého jediného syna. A jestliže Bůh obětoval pro lidi to nejcennější, co měl, jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Čteme dál v tom našem oddílu. A nebo opět osobně, jestliže Bůh pro tebe obětoval to nejcennější, co měl, jak by tobě spolu s ním nedaroval všecko? Nemá-li to být ovšem laciná útěcha, musíme se znovu ptát, co to znamená, co to je to všechno. Peníze, auto, vila, plazmová televize, veškerý obsah reklamního letáku supermarketu. To jistě rozumíme a naše zkušenost nám říká, že tak to ne. To by byla spíš katastrofa než požehnání. Určitě v tomto, řekněme, porozumním smyslu slova nelze také chápat slovo Pána Ježíše, proto vám pravím, věřte, že všechno, o čem modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít. To cituji z Markova evangelia z 11. kapitoly. Dobře, ale jak tedy? Petr píše se, epištole, všecko, čeho je třeba ke zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Všecko, čeho je třeba ke zbožnému životu. Tak to je, myslím, už trošku srozumitelnější. Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete podle svého bohatství slávě v Kristu Ježíši, píše Pavel Filipským. Dobří rodiče nedávají svým dětem všechno, co oni chtějí, ale dávají jim všechno, co ty děti potřebují. Víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. A to je z toho našeho oddílu Římanům, verš 28. Ono totiž i těm našim dětem se někdy nelíbí, co jim dáváme, ale časem pochopí, že to bylo k dobrému. Třeba po 20, po 30 letech. všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné, čteme o první církvi. To zmíněné všechno od Boha k nám někdy přichází i skrze ruce sourozenců ve víře. Snad takto už trochu lépe rozumíme tomu, co je to všechno, co nám Bůh dává spolu se svým synem. Jen pamatujme, že to není to, o co máme usilovat primárně především. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. A také třeba s myšlenkou na toho tak zkoušeného Joba, že to všechno není něco, co bychom od Pána Boha mohli vymáhat jako něco, na co máme nárok. Kdo znese žalobu, kdo odsoudí? Já jsem si trošku sepsal to následující, co Pavel píše ve své epištole. Já nejsem příliš příznivcem promítání přikázání. Trošku si jedním připadám jako na nějakém semináři manažeru, ale přiznám se, že tady by to hodně pomohlo. Už asi nemám tu představivost, jak měli lidé dřív, a když čtu v souvislém textu ty jednotlivé pojmy, o kterých Pavel hovoří, tak je to pro mě takové trošku nesrozumitelné. Když jsem si to sepsal tak nějak přehledně do tabulky, viděl jsem v tom nějaký systém, bylo by to mnohem srozumitelnější, tak jestli to není příliš malé, když tak to zbytek zvětší, tak to nabízím v takovém srovnaném trošku přehledu. Kdo znese žalobu, kdo odsoudí? Ta slova směřují jistě k poslednímu soudu. Bylo by proč vznést žalobu? Zajisté bylo. Na posledním, nebo vůbec na soudu, se nevyvažují špatné skutky dobrými. To je blud, to je falešná utěcha. Tak tomu není na lidských soudech a tak tomu jistě nebude ani na božím soudu. Špatné skutky se na soudu nevyvažují dobrými. Znese ale někdo žalobu na boží děti, na vyvolené boží? Patrně nevznese. Čtu ve zjevení. Slyšel jsem mocný hlas v nebi. Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho mesiáše, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem odsočoval dnem i nocí. A v té naší 8. kapitole epištoly Římanům čteme, nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. A proč není žádného odsouzení pro ty, kteří patří Kristu? To právě vysvětluje Pavel v této 8. kapitole listu Římanům. Budu citovat od 3. verše. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha. Lze to pochopit? Domnívám se, že jen velmi částečně. Lze to přijmout, anebo to lze také odmítnout. Kristus za nás zemřel, pro nás byl vzkříšen, vstoupil na nebesa, ne do vesmíru, to je pořád ještě svět, sedí na boží pravici a přimlouvá se za nás, za mne, za tebe. Za tebe. To je vlastně vyznání víry, to je naděje. To potřebují stále znovu slyšet jako refrén písně, který se opakuje po každé sloce. A teď to druhé. Může nás někdo odloučit od této boží lásky? Může. Možná vás to překvapí, ale může. Jenom jeden a jen jeden může. jsem já sám. Nikdo jiný a nic jiného nás nemůže odloučit od Boží lásky, jen já sám bych svým vlastním rozhodnutím mohl. Ale neučiním tak. A pevně věřím, že ani nikdy v budoucnosti. Kdybych takto nevěřil, tak by pro mě život byl jenom obrovským stresem, napětím a zoufalstvím. Neumím si představit, že bych žil v situaci, kdybych si říkal, že snad jednou budu spasený, snad jednou budu se svým Pánem v nebi. Když říkám, že tak nikdy ani v budoucnosti neučiním, říkám to zajisté s pohledem upřeným na Ježíše, ne ve spoléhání na svou vlastní pevnost, to rozhodně ne. Jinak bych nemohl, než s pohledem upřeným na Ježíše. Jaká tedy jsou ta potenciální nebezpečí, která by nás snad mohla, nebo kterých si můžeme myslet, že by nás mohla podloužit od Boží lásky? Pavel je vyjmenovává docela podrobně. Říkal jsem si, že možná proto, abychom se v tom seznamu každý našli a už se nebáli. Tedy soužení, úzkost nebo pronásledování, to je vnější tlak, hrozba, která způsobí vnitřní úzkostný stav a pak někdy i skutečné násilí na nás páchané. Nezapomínejme být vděční, že to násilí a zabíjení pro víru neprožíváme. Nebylo tomu tak vždycky a není tomu tak všude. Hlad a nouze nebo bída, ale myslím, že v tom originále nebo některé překlady uvádí hlad a nahota. Připadá mi to srozumitelnější, nedostatek jídla a nedostatek oblečení, nedostatek těch základních věcí, které potřebujeme k životu, jak málo o tom víme a jak samozřejmě to bereme. A nebo naopak, v nadcházející krizi se nebojíme, nic z toho nás nemůže odloučit od lásky Boží. Nebezpečí a meč, hrozba a skutečná újma na životě. Opět, jak málo o tom víme. Tak to je 7 věcí nepříjemných, které hrozí, ale nic z toho nás nemůže odloučit od Boží lásky. Bůh je zvrchovaný Pán a všechno to, co bylo vyjmenováno, tak má pod kontrolou. A na tu otázku, kterou tak často slyším, proč to všechno Pán Bůh dopouští, na to nemám jinou odpověď, než odkaz na Boží moudrost, kterou nyní nejsem schopný chápat. I moje vlastní zkušenosti mě ale učí, že skutečně všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. A zase to cituji z té 8. kapitoly 28. verše. A pak dalších 9 nebo 10 věcí. Smrt ani život. To je jistota spasení. Jsem jist, píše apoštol Pavel. Smrt mi není nejistotou, jak vše dopadne. Smrt je mi, po příkladu apoštola Pavla, jistotou, že dopadnu do Boží náruče. Ani život mi není nejistotou. Opět po příkladu Pavla, který mě ujišťuje, že nic v životě, kromě mne samotného, mě nemůže od Boha odloučit. Opírám také i o tato slova svoji jistotu spasení. Anděle a mocnosti. Jsou to stručná slova, možná se rozumět různým způsobem. Anděle, snad ti padlí ďáblovi služebníci, to je boj v duchovní rovině. Mocnosti, knížata, knížatstvo, některé překlady uvádí, možná světská vrchnost, která tak často nepřeje víře. Sibiř, komunistické lágry, pronásledování křesťané v Číně, v Koreji, ti by o tom mohli mnoho vyprávět, a to jenom tak namátkou. Ale ani ta konzumní společnost, ke které nás vede naše vrchnost, ani ta nebude pro nás křesťany znamenat ohrožení, pokud to my sami nedopustíme. Přítomnost ani budoucnost, netřeba se bát, cokoliv prožívám nyní, tak to má Pán Bůh pod kontrolou. On o tom ví a nic se mu nevymklo z jeho ruky. A ani nikdy v budoucnosti nemůže přijít nic, co by Pán Bůh nedopustil, co by neměl pod kontrolou. Výšiny ani hlubiny, ani nebe, ani peklo možná, ani nebe, protože tam sedí Kristus po pravici Boží a přimlouvá se za nás. Ani peklo, protože ďábel již je Kristem poražen. Neshledáváme tedy opravdu nic, co by nás mohlo odloučit od Boží lásky. Někdy to tak na první pohled nevypadá. Tak jak sumuje mezi ty dva seznamy Pavel ten citát, starozákonní dny jsme pro tebe vydávání na smrt, jsme jako ovce určené na porážku, ale v tom všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Ano, je to nelogické, je to paradox, který může být mnohými posmíván. Křesťané vítězí tím, že jsou vydáváni na smrt. Vždyť i Kristus zvítězil tím, že byl vydán na smrt. To je dotažené do krajnosti. A teď ty konkrétní příklady, jak jsem zmínil na začátku. Už jsem hovořil o prvních křesťanech rané církvi vydávání na smrt v římských arenách a přece v tom bylo Kristovo, a tedy i jejich vítězství, a křesťanství nebylo zničeno. V historii mnoho věrných, kteří pro pravdu obětovali život za mnohé, můžeme jmenovat mistra Jenausa. Jeho smrt nebyla porážkou. Dietrich Bonhoeffer jako osobní vězen Hitlerův i ve své smrti v koncentračním táboře je vítězem, protože nestratil naději v Kristu. Bohoslužby, evangelizace, osobní příklad křesťanů v 50. letech v komunistických vězeních. To bylo veliké vítězství. Křesťané z Československa nevymizeli, ač to bylo předpovídáno. A tak bychom mohli mnoho dnů pokračovat, kdybychom znali všechny ty osudy božích světů. Takže to všechno není jenom laciná útěcha poražení. Vyměroval jsem mezní příklady situace, do jakých se patrně nikdo z nás nedostane. Teď jsou nám ale příkladem řešení těch našich mnohem všednějších situací. Když je Bůh s námi, kdo proti nám? Ani šéf v práci, ani kolega, ani soused, ani kdokoliv jiný, protože jsme svobodní od toho, abychom jim odpláceli stejnou měrou. V tom je svoboda i vítězství. Protože naše naděje je výš, naše naděje je v Kristu, protože od něho a ne od lidí máme všechno, co potřebujeme ke zbožnému a tudíž k dobrému životu. A z jeho ruky nás nic nevytrhne. Vnímám to tak, že ten dnešní text epištoly Římanům je taková jedna velká kytice krásných božích darů, zaslíbení. Co můžeme Bohu nabídnout za taková obdarování? Čím se odplatím Hospodinu za všechna dobrodiní jeho mě učiněná? Kalich mnohého spasení vezmu a jméno Hospodinovo vzývat ji budu. To je ten žalm, který jsme četli na začátku 116. Ano, odplatit se můžu jen a jen tím, že opět přijmu to, co mi Pán Bůh nabízí. Kalich spásy a budu vzývat, chválit Hospodinovo jméno.